Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Petrică Vrăbioru și, la această oră, în contextul emisiunii de față, l-am invitat pe pastorul Petrică Huțuțui, căruia îi spun un bun revenit la microfonul Vocii Evangheliei.
Bine te-am găsit!
Ne-am propus să abordăm pentru astăzi o temă pe cât de sensibilă, pe atât de importantă și actuală, și anume, reabilitarea spirituală a creștinilor căzuți în diferite greșeli, abateri sau păcate. Conștienți că viața de credință ne aduce pe un teren de luptă sufletească, nu putem închide ochii față de realitatea tristă a faptului că unii sunt doborâți pe acest câmp de luptă. Sunt răniți, dar mai au încă viață în ei. Ce este de făcut? Cum îi putem recupera? Care este partea bisericii și care este partea lor în procesul de reabilitare? Acestea, precum și altele, vor fi întrebări care dirijează discuția de astăzi și prin care sperăm să subliniem aspecte importante legate de progresul în viața spirituală. Voi începe citind două versete din Epistola lui Iacov ca și un suport pentru direcția analizei noastre, respectiv, ultimele două versete din această epistolă care ne spun așa: Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Cred că nu-i întâmplător faptul că apostolul Iacov își încheie epistola cu aceste versete, după ce a dat o mulțime de sfaturi privitoare la viața spirituală, privitoare la modul în care trebuie să se comporte creștinii. El își finalizează epistola în felul acesta, tocmai ca să prindă și aspectul acelora care cad în diferite abateri. Și observăm, din modul în care se adresează apostolul Iacov, că aici nu e vorba de oamenii care n-au avut niciun fel de experiență cu Dumnezeu. Nu este vorba de oamenii care n-au încheiat un legământ cu Dumnezeu, ci apostolul spune foarte clar, fraților, adică este vorba despre creștini, despre cei care erau frații lui în Hristos. Și continuă, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi, arătând în felul acesta că se poate întâmpla ca vreunul dintre frați, vreunul dintre creștini să se rătăcească de la calea lui Dumnezeu. Din perspectiva acestor versete biblice, ce ne pot spune? Este deci posibil pentru un creștin să mai comită diferite greșeli, abateri, să aibă anumite căderi în viața lui spirituală, măcar că are cunoștința biblică corespunzătoare pentru a trăi o viață de biruință?
Voi căuta să vorbesc foarte clar și foarte atent pentru a nu putea fi interpretați și pentru a face lumină acolo unde nu este, fără pretenția că noi aducem explicațiile cele mai bune. Ca o prelungire la cuvântul pe care tocmai l-ai citit, amintesc și acela din Epistola lui Ioan, unde spune, copilașilor, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Deci se adresează celor din casă. Acum ai citit, dacă vreunul dintre frați a căzut. Eu am amintit copilașilor. Așadar, nu este indicat, nu este permis, nu este voie. Nu încurajăm păcatul și nu încurajăm căderea. Însă, având cuvântul lui Dumnezeu la îndemână, Sfânta Carte, Sfânta Scriptură, cu ajutorul ei vorbim și spunem că chiar și creștinii, chiar și credincioșii pot să cadă. Însă aici parcă se impune să poposim puțin. Când vorbim despre cădere, imediat ne imaginăm ocuparea unei poziții diferită de a restului lumii. În cazul în care considerăm că toată lumea este creștină, nu mai ai de unde pica. Când însă faci diferența între creștini, între mântuiți, sfinți și restul lumii, înțelegerea este mai ușoară, mai la îndemână. Lumea zace în cel rău. Lumea în care noi trăim, lumea decăzută, despre care Biblia spune că Domnul Iisus Hristos a venit la oile pierdute ale casei lui Israel. Despre credincioși, Scriptura spune că altădată și noi rătăceam ca niște oi fără de păstor și fiecare își vedea de drumul lui. Din rătăcire, Domnul Iisus Hristos a venit și ne-a așezat pe o poziție anume, în care să trăim, să umblăm, să vorbim, să ne mișcăm. Câteodată, accidental, auzim despre câte unul care cade. Așadar, se întâmplă ca și dintre credincioși și dintre mântuiți să mai cadă unii. Acum nu putem să măsurăm înălțimea de la care cade cineva, vorbesc de înălțimea spirituală, adâncimea unde ajunge, adâncimea păcatului, fiindcă Dumnezeu nu ne-a mandatat să măsurăm înălțimea la care ne-a așezat, adâncimea la care poate cădea cineva, ci doar atât putem înțelege că ne-a pus undeva să umblăm pe o cale a mântuirii.
Dar care ar fi motivele pentru care creștinii pot să cadă?
Motivele care duc la căderea unora dintre creștini pot fi multe, dar enumerăm. Abordarea cu superficialitate a vieții de sfințire și a păcatului. Anume, oamenii încep să nu mai facă diferența. Scriptura spune în cartea Proverbelor, nu muta hotarul. Adică există niște hotare trasate, calea îngustă, calea dreaptă, calea curată, calea pocăinței. E bine, sunt oameni care nu mai fac diferența între linia de marcaj, până unde au voie să se miște credincioșii. Despre biserica din Tiatira, din Cartea Sfântă, Apocalipsa, spune că în semnificația ei, această biserică sau membrii ei își permiteau să se apropie foarte tare de limită, de hotar. Și noi ne putem asemăna cu ei în foarte multe situații. Nu mai facem diferența. Autoritățile statului spun că nu este îngăduit, nu este permis în apropierea școlilor să existe restaurante și alte localuri care ar putea trage în ispită copiii. Adică școala trebuie ținută la o anumită distanță de aceste localuri. De ce nu am ține și biserica? Dar nu biserica privită ca instituție. De ce nu ne-am ține pe noi? Ei, iată, unul din marele motive. Ne apropiem prea mult. Sau omul se apropie prea mult, riscă prea mult și cade. Tratează cu superficialitate. Alta, necunoașterea voii lui Dumnezeu. Alta, nu și-a fixat niște standarde de comportare. Alta, oamenii nu și-aleg anturajul cel mai potrivit. Alta, în multe situații, unii își aleg singurătatea. Alții se răzvrătesc și vor să arate că pot să meargă într-o cale curată, aleasă de ei. Și acestea pot să-i ducă pe foarte mulți în cădere, în alunecare.
De fapt, ce efecte au aceste căderi spirituale în viața celui în cauză? Pun întrebarea aceasta pentru că mulți poate nu realizează gravitatea faptului de a cădea de la fața lui Dumnezeu și din părtășia cu Dumnezeu. Mulți poate că tratează cu o oarecare doză de superficialitate și își pun problema cam așa. Și ce dacă voi cădea? Nu e nimic, mă voi ridica la fel de simplu și iarăși voi cădea și iarăși mă voi ridica. Deci, care sunt consecințele pentru cel în cauză din momentul din care el acceptă o asemenea cădere în viața lui?
Personal, de peste 10 ani, prin harul lui Dumnezeu, intru atunci când se poate în penitenciar și vorbesc cu oamenilor despre Dumnezeu. găsesc acolo oameni care au fost odată, au ieșit, iar intră, iar ies, iar intră, iar ies. Oamenii aceștia confundă libertatea cu închisoarea, cu detenția. Și oamenii aceștia se autointitulează creștini. Între ei sunt violatori, hoți, criminali, sodomiți, oameni periculoși. Dar atunci când Dumnezeu își manifestă autoritatea prin tunete, fulgere, o boală anume, și ei se numără printre creștini. Cu toate acestea, fața lor, ochii lor, zâmbetul lor este diferit de acelor care sunt tot atât de săraci ca ei, tot atât de bolnavi ca ei, tot atât de necăjiți ca ei, dar umblă cu Dumnezeu. E mare diferență. Primul efect este acela, lipsa unei vieți trăite în bucurie. Un alt efect, boala spirituală. Un alt efect, boală fizică. Un alt efect, familia distrusă. Și aici mă refer la soții rănite care rămân, copii care rămân ai nimănui. Păi Dumnezeu a instituit căsătoria. Și oamenii aceștia care umblă cu ușurătate, pur și simplu, își abandonează prin ușurătatea și prin superficialitatea lor, își abandonează copiii și îi lasă în ghearele diavolului, își lasă soția care i-a spus odată că o iubește, apoi el rămâne după gratii ani de zile, are resentimente, atitudini de răzbunare, așadar familii distruse. Și nu în ultimul rând, căderea de la fața Domnului afectează națiunea, afectează însăși planeta noastră.
De fapt, acesta este și motivul pentru care apostolul Ioan spunea cu atâta fermitate în versetele pe care le aminteai copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Cu alte cuvinte, voia lui Dumnezeu este ca un creștin să nu păcătuiască. Păcatul nu trebuie să fie un mediu în care să se complacă un creștin sau un copil al lui Dumnezeu. Dar, continua apostolul Ioan, dacă cineva a păcătuit. Cu alte cuvinte, lucrul acesta se poate întâmpla doar într-un mod cu totul accidental. Și atunci am putea să ne gândim mai departe la aceste situații de excepție, deci la situații accidentale în care cineva cade. Poate că nu a evaluat consecințele care derivă dintr-o asemenea cădere, poate că s-a jucat cu focul, poate că, neavând o bună maturitate spirituală, o bună părtășie cu Dumnezeu, a ajuns într-o asemenea situație. Întrebarea este, se poate vorbi de căderi mai mici și căderi mai mari în păcat? Și referitor la această întrebare aș da două referințe biblice. În epistola către Galateni, în capitolul 6 cu versetul 1, apostolul Pavel spunea: fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Deci iată că aici deja apare noțiunea, termenul acesta de cădere, și este clar pentru noi că în context era vorba despre creștini, despre cei credincioși. Se poate întâmpla, zice apostolul Pavel, ca cineva să cadă deodată în vreo greșeală. Apostolul nu specifică ce fel de greșeală, cât de mare este greșeala aceasta. Și apoi a doua referință pe care doream ca să o dau face parte din mesajul pe care Domnul Iisus Hristos, în cartea Apocalipsa, l-a adresat bisericii din Efes și, printre altele, arătând starea de spirit din această biserică, Fiul lui Dumnezeu spunea așa: adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Iată, iarăși apare această noțiune de cădere, însă asociată cu altceva, legată de un alt fel de greșeală, și anume aici era vorba de o cădere din dragostea inițială pe care credincioșii de acolo din Efes o avuseseră față de Dumnezeu. Deci, revin la această întrebare. Se poate vorbi de căderi mai mici și mai mari, căderi în greșeli mai mici și în greșeli considerate mai mari, și cum se poate face deosebirea între o cădere mai mică și o cădere mai mare?
Când vorbim de cădere mai mică sau cădere mai mare, luăm în calcul măsura noastră a oamenilor. Din perspectiva noastră a oamenilor, sunt căderi mici, sunt căderi mari. Din perspectiva lui Dumnezeu, sunt căderi. Mergi pe stradă, ai alunecat și ai picat. Și nu te-a văzut nimeni. Erai îmbrăcat bine, erai curat, nu te-a văzut nimeni. Te-ai scuturat, ți-ai mângâiat puțin zona unde te durea și ai plecat mai departe. Și zici, ce bine că nu m-a văzut nimeni, încă bine că nu m-a văzut nimeni. Mergi însă pe stradă, alunici, cazi, te vede cel care este cu tine și te mai văd câțiva zeci de ochi și încep să râdă. Aici este diferența de cădere. Tot în felul acesta, tot în locul acela ai căzut, tot tu erai. Diferența este de mărturie. Câți mă văd, câți știu, câți sunt afectați de căderea mea. Câți sunt atinși de căderea mea. Spune Scriptura în Cartea Proverbelor, eram gata să cad în mijlocul adunării. Căderi în adunare, la slujbă. Vin la slujbă, vin la biserică, vin la cor, cu motivații deloc spirituale, deloc nobile, deloc cu direcție către suflet. Dar vin să acopăr nevoia de divertisment. Ochii mei, gândul meu, căutarea mea, poftele mele, țintesc, vizează păcatul. Cazul lui Eutih a căzut de la catul al treilea, zice Scriptura în Cartea Faptele Apostolilor, în timp ce Sfântul Apostol Pavel ținea o predică și biserica era pregătită să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului. Și băiatul acela neveghiator, care sfidează auditoriu, sfidează slujitorul, sfidează slujba, sfidează anturajul, nu ține cont de vârsta lui, nu ține cont de consecințe, nu ține cont de mama lui, inversează direcția și responsabilitățile, se așează pe geam, venit la închinare, cade și tot publicul, tot auditoriul este întors pe dos. De aceea este nevoie ca apostolul Pavel să le ia în brațe și spună, nu vă tulburați, nu-i mort. Deci se produsese tulburare. Permiteți-mi un termen să folosesc mai popular. Bufnitura aceea, bubuitura căderii lui a produs tulburare. Dacă ar fi căzut acasă în spatele casei și îl vedea doar mama sau nimeni, nu era tulburare în biserică. Însă s-a produs tulburare. Aici este diferența. L-au văzut atâția, au aflat atâția, au fost influențați atâția.
Deci fie că este vorba de o cădere într-un păcat socotit mai mic din perspectiva noastră omenească sau un păcat socotit mai mare și mai periculos, rezultatul inevitabil este același. Păcatul, prin însăși natura lui, alterează relația cu Dumnezeu. De fapt, chiar imperativul acesta pe care Domnul Iisus îl adresa bisericii din Efes scoate în evidență durerea lui Dumnezeu, ori de câte ori cineva cade într-o abatere. Acolo, în biserica din Efes, Domnul Iisus nu a consemnat acele păcate socotite din punctul nostru de vedere mai grave, mai mari. El nu a văzut acolo păcatul de curvie, nu a văzut acolo păcat de hoție, de beție sau alte lucruri de genul acesta, ci Domnul Iisus a spus doar atât. Adu-ți aminte de unde ai căzut, ține, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi, pentru că ce am împotriva ta, spunea Fiul lui Dumnezeu, este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Deci iată că o cădere din dragoste În ochii lui Dumnezeu e la fel de gravă, la fel de periculoasă ca orice altă cădere. Dacă n-ar fi fost așa, dacă n-ar fi fost periculoasă, atunci nu-i chema Domnul la pocăință pe oamenii aceștia.
Amendamentul Domnului în textul la care tocmai face referință spune: ai căzut. Dar când Domnul explică ceea ce înseamnă cădere, scoate în evidență: ai părăsit. Ce înțelegem de aici? Adică ai ales, ai votat, ai preferat căderea, te-ai aventurat în cădere, ai ales drumul căderii, drumul tâlharilor, ai ales drumul Ierihonului, ai ales drumul falimentului, alegându-l, la capăt când se trage linia, egal cădere. Tu ai ales. Citeai adineauri și spuneai: a căzut deodată. Sunt căderi deodată și sunt căderi încet, încet, încet.
Premeditate.
Capătul este tot în prăpastie. Încet sau deodată? Capătul este tot în prăpastie. Indiferent de viteza cu care a mers spre prăpastie omul, este cădere. Tratamentul și rezolvarea este numai Domnul.
Și acum, pentru că am ajuns la punctul acesta, tratamentul sau soluția lui Dumnezeu pentru cei căzuți, fie că procesul acesta al căderii s-a desfășurat mai rapid la unii, fie că s-a desfășurat mai lent la alții, cum ar trebui să îi abordăm pe acești creștini care au căzut în diferite greșeli, în diferite abateri? Au ei șansa de a fi reabilitați? Și dacă da, care este responsabilitatea care revine bisericii, respectiv în terminologia folosită de Apostolul Pavel, ce ar trebui să facă cei duhovnicești vis-a-vis de aceștia care au căzut?
Responsabilitatea bisericii este după modelul Domnului Iisus. În Isaia, Scriptura spune că noi rătăceam cu toții. Tatăl Dumnezeu a văzut rătăcirea noastră. Fiindcă Tatăl Dumnezeu a așezat rasa umană la un anumit standard în grădina Edenului. Și noi am căzut și am repetat căderea. În Eden, la turnul Babel, pe vremea potopului, am căzut și tot am căzut. Și ne tot ridicam și tot cădeam ca rasă umană. Tatăl Dumnezeu a văzut aceasta și El găsește, pregătește soluția pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos. Când noi rătăceam cu toții, a venit Domnul Iisus Hristos și a apărut în calea rătăcirii noastre și ne-a ales și ne-a chemat și ne-a ridicat și ne-a recuperat. Urmând modelul Domnului Iisus, biserica este datoare, biserica este responsabilă față de membri, față de mădularele ei, față de cei care îi aparțin. De cei care nu îi aparțin este responsabilă să-i câștige și să-i cheme. De cei care i-au aparținut și au căzut, este responsabilă să-i readucă din nou în staul. Că Domnul Iisus Hristos spune: eu sunt trimis la oile pierdute. Și a venit Domnul Iisus Hristos și a demonstrat aceasta, a arătat aceasta, că El își face slujba. Biserica este responsabilă. Când noi greșim în această atitudine, atunci când fie nu prețuim oamenii, fie nu vrem să ne implicăm, fie nu ne doare, fie nu avem soluții, fie nu vrem să simțim cu ceea ce simte Domnul față de o oaie pierdută. Apostolul Pavel spune: se poate ca cineva să cadă și eu să nu ard? Păstorul spune: lasă 99 de oi și se duce după cea pierdută, rătăcită. Pilda continuă și spune: gospodina din casă caută banul pierdut, moneda, o caută, întoarce casa pe dos până o găsește. Un alt exemplu, la înmulțirea pâinilor și a peștelor, Domnul nu vrea să se piardă nicio fărămitură. Domnul este marele econom și vrea ca nimic să nu se piardă. Singurul care câștigă din atitudinea noastră de dispreț față de cei căzuți este diavolul. Diavolul vrea ca să nu-i prețuim și atunci el mai dă târcoale încă o dată și încă o dată și răcnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Și cum o oaie rămâne puțin din turmă, el iar o prinde în tentacule și urmărește și rând pe rând el vine să decimeze, să fure, să junghe și să prăpădească. Ori Domnul ne-a chemat pe fiecare din noi să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune, să plângem cu cei ce plâng, să ne rugăm cu cei ce se roagă, să ne purtăm sarcinile unii altora, să avem insomnii atunci când auzim că cineva a căzut, a alunecat, deodată sau treptat, să ne rugăm, să postim, să luptăm și să-l smulgem urând cămașa mânjită de carne, smulgându-i din foc.
Una dintre comparațiile pentru biserică folosite în Scriptură este acea comparație în care biserica se aseamănă cu un trup. Mai multe mădulare, mădularele cooperează între ele, mădularele se subordonează centrului de comandă pentru că Domnul Iisus Hristos este capul acestui trup. Și evident că dacă se întâmplă că un mădular suferă, spune Apostolul Pavel lucrul acesta, atunci tot trupul trebuie să sufere împreună cu mădularul acela. Așa cum de altfel se întâmplă și în mod fizic în trupul nostru. Dacă de pildă cineva are o problemă la un deget de la o mână și acolo a apărut o mică infecție, cu siguranță că omul acesta nu o să se repeadă dintr-o dată cu toporul ca să taie degetul acela și să zică degetul acesta deja este infectat, îl tai și am scăpat de el. Nu. Omul începe ca să se ocupe îndeaproape de degetul acela, să-l bandajeze, să folosească diferite alifii, mă rog, face tot ce-i stă în putință ca să salveze degetul respectiv. Cam așa trebuie să se întâmple și în biserică, în trupul lui Hristos. Când un mădular este afectat de o anumită criză spirituală, de o anumită cădere, înțelegem deci că responsabilitatea celorlalte mădulare, responsabilitatea restului trupului este ca să intervină, așa cum precizai, pentru salvarea mădularului căzut. Există și extreme în ce privește abordarea creștinilor căzuți, extreme care se întâlnesc în atitudinea unora de prin bisericile creștine actuale.
Suntem uneori prea radicali sau prea toleranți. Cineva spunea, adevărul fără dragoste ucide. Cuvântul Scripturii este adevărul, dar adevărul fără dragoste ucide. Asta este și acuza bisericii din Efes, care tocmai ai citat. Devenise intelectualistă, rece, fără dragoste. Adevărul fără dragoste ucide. Dragostea fără adevăr înșeală, cocoloșește. Merge și așa. Dacă ești român, ești creștin. De la nord la sud, de la est la vest, cine se naște între aceste puncte cardinale, care sunt între granițele României, merge în rai. Cine-i baptist, cine-i penticostal, cine-i ortodox, cine-i catolic, cine-i adventist, nu contează. Să porți un nume, nu. Nu avem voie să înșelăm pe oameni. L-am ascultat pe președintele României când trebuia să dea explicație față de prețul care a trebuit să-l plătească pentru recuperarea câtorva cetățeni care s-au dus cu problemele lor într-o țară cu mari probleme. După ce ai recuperat, s-au bucurat. S-a bucurat șeful statului, s-a bucurat cei în cauză, s-a bucurat familia și ne-am bucurat țara. Că niște oameni au fost salvați de la decapitare. După ce au fost salvați, l-am auzit pe președinte spunând: nu mai mergeți în Irak sau Afganistan dacă nu aveți treabă. Și spune el: dacă trebuie să fac ceva, îi mustru și spun că au ignorat normele cele mai elementare de protejare personală a lor. S-au jucat cu libertatea, s-au jucat cu războiul și au ajuns acolo. După ce au venit, a fost întrebat de oameni și el a spus: noi nu avem voie să punem preț pe oameni. Oricât ar fi trebuit să plătim, oricât ar fi trebuit să luptăm, oricâte nopți ar fi trebuit să rămânem treji, nimic nu era prea mult. Un om politic. Ei bine, dar noi suntem frați. Unii dintre noi, dintre cei care ne ascultă, sunt slujitori. Noi trebuie să avem simțăminte frățești, să avem simțăminte de familie, de slujitor. Și când aflăm că cineva a căzut, efectiv să nu avem somn, să ne doară, să plângem, să ne zbatem, folosind cuvântul care este adevărul și dragostea care este Dumnezeu. Cel care nu se înarmează cu aceste virtuți, cu adevărul și cu dragostea, nu are rost să se angajeze în a recupera, în a îndrepta, că riscă să facă răni și mai mari.
Vorbeam despre extreme și aminteai că una din aceste posibile extreme este radicalismul acelora care nu dau nicio șansă de recuperare, de ridicare pentru creștinii căzuți. Cu alte cuvinte, sunt oameni care consideră că dacă cineva a căzut într-un anumit păcat, nu mai are nicio șansă să fie ridicat și nici nu trebuie făcute eforturi în privința ridicării acelui om, pentru că el este un om pierdut, se poate și fără el și biserica merge mai departe și fără el. Din nefericire, această opțiune, așa cum arătai, dezvăluie lipsa de dragoste față de cei căzuți. Dar ceea ce vreau să spun este că oamenii care susțin teoria sau punctul de vedere al acestei extreme își argumentează poziția prin acele versete biblice care se găsesc în Evrei, capitolul 6. Îmi dau seama că intrăm pe un teren destul de delicat cu aceste versete, dar ele necesită o anumită explicație. Aici găsim scrise următoarele cuvinte: cei care au fost luminați odată, care au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Nu am putea evita aceste versete și cred că este foarte important să le înțelegem sensul. Ce vrea să spună aici autorul acestei epistole?
Când citim un verset de felul acesta, ca toate celelalte de altfel, noi trebuie să luăm în calcul cui se adresează autorul, ce a însemnat pentru cei de atunci și acolo și ce înseamnă pentru noi cei de astăzi și aici, că nu tot ce a însemnat atunci și acolo înseamnă același lucru acum și aici. Epistola se adresează evreilor. Evreii erau legați cu precădere de legea vechi testamentală. Domnul Iisus Hristos nu a venit doar pentru o elită de oameni, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, nu doar neamurile sau evrei, încât a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, inclusiv evreii care credeau în el și care vor crede în el, adică inclusiv cei care cred și țin la legea vechi testamentală mai mult decât la harul Domnului, la jertfa Domnului, la dragostea Domnului. Dacă ei se întorc și dau atenție harului și jertfei Domnului, pot să primească mântuirea. Acești oameni care au ieșit de sub lege și au intrat sub har, primesc mântuirea. Întoarcerea lor de la har la lege sugerează o anumită pretenție. Pretenția ca Hristos să mai moară odată. Și Scriptura ne îndeamnă și ne arată în Iuda despre credința care a fost dată sfinților odată și pentru totdeauna. Nu mai vine Domnul să înnoiască, să modifice, să simplifice, să adauge ceva. Jertfa Domnului Iisus Hristos a fost și este suficientă. Așadar, cuvântul pe care l-ai citit, cred că se adresează evreilor care s-au întors la Domnul, au venit la Domnul, iar au întors spatele Domnului și s-au dus la lege. Prin gestul lor, ei sugerează pretenția ca Hristos să mai moară odată și o mai veni odată la el.
De altfel, când privim în contextul de ansamblu al epistolei către evrei, se poate observa că imediat mai sus de aceste versete, autorul epistolei, după toate probabilitățile apostolul Pavel, spunea în felul următor: într-adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns ca să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Deci se întâmpla cu acești evrei că în loc să progreseze în harul lui Dumnezeu și să înțeleagă toate dimensiunile harului lui Dumnezeu, ei se întorceau la lege. Ca atare, se întâmpla fenomenul acela pe care apostolul Pavel îl surprinde și în epistola către Galateni. Cădeau din har, întorcându-se la lege, propriu-zis ei zădărniceau efectul jertfei Domnului Iisus. În sensul acesta era ca și cum îl răstigneau a doua oară pe Domnul Iisus prin atitudinea lor. Ei, evreii, l-au răstignit prima dată, atunci când l-au respins într-un mod brutal, și iată că acum, prin atitudinea lor, întorcându-se la învățăturile lege și respingând harul lui Dumnezeu, de fapt îl răstigneau a doua oară. În ceea ce îi privește, la modul general, pe creștinii care cad în diferite greșeli, înțelegem din contextul de ansamblu al Scripturii că este șansă de ridicare, de reabilitare, atâta vreme cât cineva este în viață. Însăși, viața vorbește despre șansa oferită de Dumnezeu. Dar, mergând mai departe pe linia acestor extreme, cred că necesită o explicație și anumite versete, la fel de controversate, care se găsesc în prima epistolă a lui Ioan, capitolul 5, și voi cite aceste versete de la versetul 16. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viața pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte. Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Iată un joc de cuvinte care s-a pretat la diferite interpretări și adesea chiar la interpretări extremiste. La ce se referă apostolul Ioan prin noțiunea de păcat care duce la moarte și respectiv prin noțiunea de păcat care nu duce la moarte?
Ai adus în discuție cuvântul atitudine. Aici cred că este foarte importantă atitudinea omului. Eu văd un copil, care fumează, care se droghează, care vorbește murdar și care păcătuiește literalmente. Multe nu știe. Mă voi apropia de el și mă voi ruga la Dumnezeu să-mi dea căldura și înțelepciune necesară să-l pot recupera. Ăsta este un exemplu. Un alt exemplu poate fi acela. Văd pe un om cu Scriptura în mână, cu Biblia în mână, care comite păcate și când eu încerc să-i spun, el vine cu versete biblice și spune că el are susținere în Biblie și că ceea ce face este bine. Și unul și altul păcătuiește. Unul le face în neștiința lui și când îi spun se sperie și îi pică din mână țigara și drogul, celuilalt când îi spun, el vine cu citate biblice. El vine cu citate din autori, din teologi, din tradiție și din cărți. Pentru acest om, Scriptura îmi spune să iau o altă atitudine. Păcatul lui este la fel cu celuilalt. Problema este că a lui duce la moarte în sensul că este susținut de o atitudine care îl duce la moarte. Nu fapta în sine. Fapta în sine, adusă la Golgota, la jertfa Domnului Iisus Hristos, nu există prăpastie în care diavolul să arunce un om și Domnul să nu se poată coborî să-l ridice. Atitudinea aceea depinde de omul în cauză.
Înțelegem deci căci păcatul care duce la moarte nu se referă în sine la un anumit păcat pe care noi să-l nominalizăm și să spunem acesta e păcatul, ci se referă mai degrabă la un mod de a păcătui, la un fel al omului, al creștinului, de a persista în păcat, de a se complace în păcat și, eventual, așa cum aminteai, de a-și argumenta, de a-și susține poziția în păcat. Atâta vreme cât cineva se complace în păcat, își justifică păcatul, înseamnă că persoana în cauză comite păcatul care duce la moarte. Pe de altă parte, păcatul care nu duce la moarte, la fel, nu este vorba de un anume păcat, pentru că în esența lor, în natura lor, noi știm din Sfânta Scriptură că toate păcatele duc la moarte, ci este vorba de o atitudine față de păcat prin care omul imediat se ridică, se reabilitează, opusul primei atitudini despre care vorbeam. Deci păcatul care nu duce la moarte e păcatul din care omul se ridică imediat, nu persistă în el, nu-și găsește plăcere în păcat, îi pare rău, îl mustră conștiința. Una este când un om a căzut în drum, așa cum foloseai mai înainte, anumite ilustrații comparative, și omul acela repede se ridică, se șterge de praf, merge mai departe. Și cu totul altceva este când un om cade într-o baltă, într-o mlaștină și se complace acolo și spune că e bine. Deci, în sensul acesta a vorbit apostolul Ioan, pentru că luând în considerare și celelalte versete din epistola lui, el a prevăzut cazul acesta particular în care cineva poate păcătui accidental și i-a chemat pe oameni la reabilitare. Acum am pus accentul pe responsabilitatea bisericii de a-i ridica pe cei căzuți, de a-și face partea, de a arăta dragoste, de a face tot ce depinde de biserică și de oamenii duhovnicești ca să îi ridice pe creștini din crizele cu care se confruntă din căderile lor. Dar care este responsabilitatea celor în cauză? Adică ce trebuie să facă cel căzut?
Când cel care vine să-l reabiliteze, slujitor al Domnului, trebuie să aibă o atitudine prietenească și o privire blândă, cum spune în Evrei, ca cel căzut să simtă că cineva vrea să mă ridice. Omul rănit are dureri. Și la omul rănit, când te apropii să-l îmbrățișezi, el și atunci țipă, căldoare. Când vine slujitorul Domnului cu căldură, cu o privire blândă, cu un cuvânt dulce și-l abordează, cel căzut trebuie să aibă următoarele atitudini. Una, să asculte. Doi, să accepte dialogul. După ce îl acceptă și este convins de starea lui, să fie gata să-și mărturisească păcatele, dar nu general, nu generalizând, concret, să spună, ăsta sunt, așa a fost, așa am umblat, așa am păcătuit, așa s-a ajuns. Mărturisirea păcatelor. O atitudine de pocăință, un plâns sincer și o hotărâre sinceră, o părere de rău. Apoi, să simtă iertarea, să se bucure de iertare și să se comporte ca un om iertat, să înceteze a se mai comporta ca un căzut. Din moment ce simte iertarea, să trăiască și să se comporte ca un om iertat. După ce simte aceasta, slujitorul trebuie să se aplece, să-l ridice și să-i ofere părtășia, prietenia, fără ca slujitorul să-și arate strălucirea lui, inocența, curăție, desăvârșirea lui și cu degetul spre el. Nu, să arate prietenia, să înceapă o umblare în cuvântul lui Dumnezeu, cel căzut să înceapă o viață de rugăciune, să aibă o viață de închinare, de cântare, de glorificare la adresa lui Dumnezeu, să se integreze în turmă ca Petru, care după ce s-a scufundat în valuri, se integrează din nou în corabie. Și stau valurile, iar Domnul își va face partea.
Foarte bine este surprins în epistola către evrei la capitolul 3, aspectul acesta care ține de atitudinea omului căzut, și anume, spune acolo cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 12, luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Este important pentru cel căzut să nu-și împietrească inima, să nu-și anestezieze conștiința, să rămână receptiv, sensibil, să-și admită căderea în termeni foarte realiști și în același timp să accepte posibilitatea de a fi ridicat din căderea lui. Nu este bine nici să trateze în chip ușuratic căderea lui, pentru că după adâncimea căderii trebuie să fie și adâncimea pocăinței, să fie și sinceritatea lacrimilor. Dar la fel nu este bine să cadă în cealaltă extremă, să cadă în deznădejde, considerând că cazul lui e unul de dimensiuni și de proporții așa de mari încât nu se mai poate ridica. Cert este că Satan, vrăjmașul nostru sufletesc, de fiecare dată în asemenea cazuri vine cu deznădejdea. Am întâlnit multe situații de persoane disperate, persoane care nu credeau că se mai pot ridica. Satan le sugerează la nivel mental, tu nu te mai poți ridica. Exact așa cum știm că s-a întâmplat cazul lui Iuda. Iuda a avut remușcări pentru ceea ce a făcut, dar remușcări care nu l-au condus la pocăință și la ridicare, remușcări care la sugestia lui Satan l-au dus la sinucidere.
Înțeleg că remușcările lui Iuda, fără pocăință, l-au dus la sinucidere, remușcările unuia dintre tâlharii de pe cruce, remușcări însoțite de pocăință, i-au deschis poarta spre rai.
Exact. Deci contează pentru cel căzut să experimenteze în mod real regretul pentru păcat, durerea pentru păcat, așa cum spunea David, în urma propriei sale prăbușiri pe care a avut-o, mă doare de păcatul meu. Și mai departe, omul să se prindă de mâna lui Dumnezeu și să se ridice din starea lui. Cert este, și cu aceasta ne apropiem de concluzia timpului nostru de dialog, faptul că Dumnezeu dă șansă de ridicare. Aminteai, printre altele, aceste versete pe care le-a scris apostolul Iuda, a nu se confunda cu ucenicul Iuda care s-a lepădat de Domnul Iisus, e vorba de apostolul Iuda care l-a slujit cu devotament pe Dumnezeu și la sfârșitul epistolei sale spunea așa: căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, de alții iarăși fie-vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. În concluzia noastră, te-aș ruga să explici puțin versetul acesta și noțiunea figurativă care apare aici, urând cămașa mânjită de carne.
A mântui înseamnă a scoate de undeva și a aduce într-o postură bună, plăcută, preferabilă. Mântuirea este treaba lui Dumnezeu. Slujirea este treaba noastră, o slujire în numele Domnului, folosindu-ne de cuvântul Domnului. Urând cămașa mânjită de carne, ne sugerează nouă să avem o atitudine la a nu-l urâ pe om, ci la a disprețui căderea lui, păcatul în care omul se zbate, și în felul acesta să nu fim atrași și ispitiți și noi. Merg la întâlniri de tineret și sunt momente când tinerii îmi adresează întrebări ca să primească răspuns. Unii din ei nu doresc doar să primească răspuns, ci că răspunsurile le stimulează și le gâde la auzul. Este posibil. Se anunță la radio, în ziar, la televiziune, știri groaznice. Pe unii îi îngrozesc, pe alții îi stimulează și le place. Ei bine, când mergem să salvăm pe cineva, noi trebuie să privim cu dispreț groapa în care se află omul, căderea lui, păcatul lui, dar
să iubim sufletul lui și omul. Urâm păcatul care l-a mânjit, care l-a murdărit, dar iubim omul. Și ura aceasta ne va ține pe noi departe de a ne murdări și noi.
Mulțumim pentru toate aceste gânduri inspirate din învățătura Sfintei Scripturi, care sunt convins că vor contribui la trezirea și încurajarea sufletească a multora. Vă reamintesc, stimați ascultători, că alături de noi, aici la Radio Vocea Evangheliei, a fost pastorul Petrică Huțuțui. Dorim ca toate aceste îndemnuri din Cuvântul lui Dumnezeu să producă o înviorare sufletească, să producă o ridicare din greșeli și din păcate pentru cei care se confruntă cu asemenea situații de criză în viața lor personală sau în viața de familie, și nu în ultimul rând toate aceste gânduri să aducă o motivație corespunzătoare pentru cei din biserică, chemați să reabiliteze pe alții. Să nu uităm niciodată că, printre altele, menirea bisericii este ca să caute oaia pierdută, să scoată din prăpastie oaia rătăcită, să vindece pe cea rănită, să vindece pe cea șchioapă. Menirea bisericii este ca să hrănească această turmă a Domnului Iisus Hristos într-un mod corespunzător, astfel încât creștinismul din vremea noastră să fie sănătos, să aibă un impact și o mărturie autentică, favorabilă asupra lumii din jur. De ce? Pentru că lumea din jur are această pretenție legitimă să vadă un creștinism autentic. E drept câteodată, poate că pretențiile oamenilor sunt prea înalte, în sensul că ei așteaptă perfecțiunea, desăvârșirea, și tocmai prin dialogul de astăzi am văzut că este posibil, este natural, uneori este chiar normal ca în biserică să mai fie greșeli datorită imaturității spirituale, datorită manifestărilor frivole ale unora. Vă mulțumim, stimați ascultători, pentru receptivitatea de care ați dat dovadă și vă invit să rămâneți mai departe aproape de 102,7 FM și să vă zidiți sufletește prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin muzica spirituală care vă stă la dispoziție. Petrică Vrăbioru vă spune la revedere, dorindu-vă tuturor binecuvântarea, harul și pacea lui Dumnezeu.